Він злий на вас за вашу рижу. Він думає, що ви її вже обкрутили. Пригадайте, як давно ви з ним не балакали. Оце й усе? Цих причин вистачить. І мені навіть подобається, як він ловко нас обкрутив. Він видко звичний мати справу з ножем. До цих пір він дотримувався пензля. Давайте я вам цю справу розкрию. От, значить, ви йдете. До нашої кімнати зайшло двоє людей з лікарем. «На кого маєте підозріння?» – запитав один, розкладаючи папери. Я глянув на Богдана суворим і застережливим поглядом. Він зрозумів мене і заплющив очі. Нас, очевидячки, хотіли пограбувати, та щось перешкодило. Ні на кого підозрінь не маємо і вважаємо це за напад портових грабіжників. Може, хтось нахвалявся, хтось погрожував? Згадайте своїх ворогів. Своїх друзів, подумав я. Але допитувачеві не відповів. Він зібрав папери і вийшов разом із лікарем і супутником. Богдан розплющив одне око. «Ми самі добрі шукачі», – посміхнувся він. «Ми провадимо перервану розмову». «Коли ви йшли, – каже Богдан, – і він вам перегородив дорогу, я одразу став бігти на поміч. Заблищав ніж. Ви схватили його за руку і припали до неї ротом. Я укусив його. Потім ви одсахнулися, і він вас ударив ножем. Ви помітили, в якій руці він тримав ножа? У лівій руці. Він, значить, лівша. От звідси нам і треба виходити. Він лівша. На лівій руці від зубів мусить бути знак. Ну що, ловко? А який на ньому був одяг? Я не помітив, а ви? Мені здалося, що щось смугасте або рябе. Хоч поручитися не можу, можливо, то мені в очах зарябіло. Значить, я починаю? Можете починати, тільки щоб Сев не помітив ні крихти. Навіть коли це зробив він, то й тоді я любитиму його і не зраджу дружби. Така дурниця, як ніж, не може відгородити від мене Сева. Нащо ж тоді дошукуватись? А цікаво буде колись йому згодом нагадати і посміятись разом. Мені здається, що він уже кається. Богдан промовчав, не знаючи, як мене зрозуміти. Адже ви любите ту дівчину? Це не стосується до нашої балачки. І ви можете віддати її Севові? Сев має в неї таке ж місце, як і я. До того ж, у неї є своя голова. «Жіноча голова, – сказав Богдан, – завжди любить, щоб її хтось затуркав. Вона не може сама чогось вирішувати. Жінка любить руку і повід». Настала довга мовчанка. Ми заглибилися в думки. Тоді трохи згодом до нашої кімнати зайшла схвильована Таях. «Дружочок, хто це тебе?» Вона сіла на стілець, щоб бачити нас обох. Я удав, що мені боляче, і затулив очі рукою. Цим я давав їй можливість подивитися на Богдана довше, ніж це дозволяла моя присутність. «Болить?» «Коли б вас ножем кульнути, – відповів за мене Богдан, – то і вам би, мабуть, боліло». Жінка не зрозуміла такої до неї нечемності і подивилась на мене. «Отак ви собі ходите-ходите, – продовжував мій товариш, – хвостом метете сюди, хвостом метете туди, а хтось, може, через вас ножі одержує». «Богдане, – перебив я. – Та я для прикладу кажу, бо жінці завжди приємно дивитися на двох розкуйовджених і закривавлених півнів, коли жінка бачить, що через неї люди виймають ножі і починають різатися, це для неї як вода для квітів. Вона росте, повніє, хорощіє. Богдане, не майте мене за одну з тих жінок, яких ви взагалі бачили, і не стосуйте до мене вашої філософії. Коли через мене хтось битиметься, я покину їх обох. Вони не мають права почувати мене власністю. А взагалі, що матрос може зрозуміти на делікатних справах? Богдан з обурення закашлявся. Його живіт, що мусив не ворушитися жодним м'язом, почав труситися. Таях підбігла до нього і, піднявши йому голову, напоїла водою з чайника. Вона трохи злякалася такого впливу своїх слів. «Дівчино», – сказав я, –